SBS Radio.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradina, i tha se Kosova duhet të dialogoj me Serbinë, por vetëm për sa i përket çështjes së njohjes së ndërsjellë, pasi sipas tij me Beogradin nuk ka çështje të hapura.
Kemi interes për njohjen nga Serbia, edhe duhet të negociojmë njohjen. Pra kjo është parimi jam, jo me negociu këtë njohje me Serbinë, sikur negociojnë shtetet sovrane, por me paprekshmëri të asaj që kemi krijuar. Nëse filloj me hap veten, ato që kemi krijuar është rrezik, jo vetëm për ne, për ato që kemi rrit, po mund të jetë në rrezik edhe më gjatë edhe mund në gjirë një situatë pavolishme si vend.
Kryeparlamentari Kadri Veseli, cili po qëndron për një vizitë zyrtare në Finland, tha se në takimet me zyrtarët më të lartë këtij vendi, ka marrë mbështetje për procesin e liberalizimit të vizave dhe antarësimin e Kosovës në Interpol. Ndërkaq Veseli nga Finlanda ka kritikuar qëndrimin e opozitës që vazhdimisht kërkon zgjedhje të parakoshme, në anën tjetër nuk i ka numrat për rrëzimin e qeverisë.
Opozita duhet të kalojnë nga destruktiviteti dhe nga ideja e përfitimit përmes manipulimit me çështje të tilla, cilat janë madhore kombëtare, të kalojnë në rrafshin e vërtet, i cili është luftës politike, kuptimin edhe për pushtet, çka unë konsideroj legjitime, që të iniciojnë momentin kur është si skem shumicë të iniciojë emocionin e mosbesimit për qeverinë dhe ta vënë edhe vetveten bindet se si është situata. Aktualisht, opozita është më tepër duke aktruar mendimin se do të përfitoj përmes manipulimit në çështje që fare nuk kanë të bëjnë me atë legitimitet cilën e quajta luftës politike ose ardhjes pushtet.
Pas aktualizimit të temës së territorëve që është ngritur kohëve të fundit, presioni ndaj Kosovës do të rritet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, kështu tha kryeministri Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë.
Pra kur kalon kjo vala e kësaj idesh me kufi, me territore, me toka, atëherë do të jetë me pushtet të mbrojtshëm, po edhe për ata, sikur që edheni kushtetuta na obligon, si na obligon për territorin, na obligon edhe për një pushtet të tretë, pra nuk lejon, por lejon me u kriju një asociacion kushtetush, si kur se dhe kemi një.
A i foli edhe për heqjen e vizave duke theksuar se pret nga Austria që këtë çështje ta fut në rendin e ditës të Këshillit Evropian.
Në shumim në ditës mundet me i pas votë negative se dim që e kem votën për liberazim.
Ambasadoria e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Qitaku, gjatë raportimit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, tha se për krijimin e ushtrisë Kosova nuk do ta pyes askënd, ndërsa theksoi se krijimi i ushtrisë nuk e shkel rezolutën 1244.
Asnjë shtet,
no other citizens,
përveç Kosovës, asnjë qytetar përveç qytetarëve të Kosovës nuk kanë forcë vetoje për çështjen e ushtrisë së Kosovës. Kjo çështje është çështje vendimit sovran dhe do të përfundojë së shpejti.
Qitaku ju kundërpërgjigj ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić edhe për sa i përket antarësimit të Kosovës në Interpol.
Nuk mund të pritet nga Kosova që të luftoj krime pa qenë pjesë e Interpolit. Kosova nuk duhet të jetë një vrim e zezë në mes të kontinentit evropian.
Kurse theksoi se tani Kosova po krenohet me të rinj dhe sportistët e saj, siç është Distria Krasniqi. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kritikuar sërish qasjen e Kosovës në dialog me Serbinë gjatë një konference për media ku edhe prezantoi platformën për dialogun. Kurti tha se presidenti Hashim Thaçi nuk ka mandat nga kuvendi për të dialoguar me Serbinë, prandaj ai kot bredh rrugëve të Brukselit përderisa nuk mund të nënshkruaj asnjë marrëveshje me homologun e tij serb Aleksandar Vučić.
I bëj thirrje AK-s e Nismës që të mos formojnë ekip negociator, i cili do t'i shërben të Thaçit për të dëshmuar para faktorëve ndërkombëtar se ai nuk është i vetmuar. Çfarë do ekipi negociator tash vet jep hov negociatave të presidentit dhe shërben si dhjam për arushën?
Lidhja demokratike e Kosovës vazhdon të insistojë në shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme dhe për këtë kërkon arritjen e një marrëveshje me subjekteve politike. Zëdhënësi i kësaj partie, Besian Mustafa, ka thënë se nëse nuk arrihet marrëveshje, atëherë LDK dhe partitë opozitare do të ngritin mocionin e mosbesimit duke kërkuar votat e të gjitha subjekteve parlamentare. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë. sbs.com.au